südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on taas õpetaja Aare Kimmel ja pastor Taavi Holman, et jätkata möödunud korral alustatud John Wesley esimest jutlust pealkirjaga Päästmine usu kaudu. Ja möödunud korral jäi see pooleli, aga samas nii palju olulisi punkte on veel läbi võtmata, et ehk saaksime lühikese ülevaate sellest, mis möödunud korral kõneks oli ja siis saame juba põhjalikumalt minda lõpuni sellega.
Jutluse aluseks oli Pauluse kiri Efeslastele teine peatükk 8. salm, kus apostel ütleb, et teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja kokkuvõtvalt võib ütelda siis seda, et siin John Wesley rääkis sellest, et kõik õnnistused, mis inimese ellu tulevad, tulevad Jumala armust, heldusest ja soosingust. Ja jutluse kaks põhi teemat, mida eelmisel korral läbi võtsime, oli siis see, me vaatasime usku, mille kaudu meid päästetakse. Ja vaatasime seda, mida see päästmine usu kaudu siis tegelikult meie eludes tähendab.
Ja meil oli eelmine kord juttu päästmise kahest kõige olulisemast aspektist. Üks on siis päästmine pattude minevikust, mis me oleme kunagi teinud sellest patusüüst, ja teine on päästmine patuväest, millest oli juttu. Ja eelmise korra lõpetusest veel kokkuvõtte uuesti, kui nüüd John Wesley on kõik need asjad ära seletanud, siis ta ütleb, see ongi siis see päästmine, mis tuleb usu kaudu juba praeguses maailmas, päästmine patust ja selle tagajärgedest, mida sageli väljendatakse sõnalga õigeks mõistmine, mis tähendab kõige laiemas mõttes vabastamist süüst ja nuhtlusest ja seda Kristuse lepituse kaudu, mida kohaldatakse tegelikkuses patusele hingele, kes nüüd temasse usub, ja vabastamist patu võimust tema sees kujusaava Kristuse kaudu. Nii siis on see, kes on selkombel usu kaudu õigeks mõistetud või päästetud, tõepoolest uuesti sündinud. Siin ma kriipsutaksin alla selle, et tegemist ei ole usuga niipidi või naapidi ja lõpuks ikka ei tea, kes me oleme, vaid uuesti sündinud inimene on tegelikult sündinud Jumalast, kuigi noh, see nii-öelda välja kasvamine ja teadlikuks kindlamini saamine, see on veel protsess. Selline inimene on ülalt sündinud vaimust uude ellu, mis on koos Kristusega Jumalas, ja äsja sündinud lapsena võtab ta rõõmuga vastu vaimulikku selget piima, kasvab selle varal, saades vägevaks issandas oma Jumalas, minnes usust usku. Ma lisaksin peale teinekord ka komistades, kukkudes, uuesti patustades, aga ikkagi minnes edasi. Armust armu, kuni ta lõpuks saab täis meheks Kristuse täiuse mõõtu mööda. Igatahes seda Jumal meilt ootab. Aga kogu see päästmise lugu, ta võib kõlada üsna teoreetiliselt või elu kaugelt, eriti kui keegi kogeb, et mina küll veel nii kaugele pole jõudnud. Ja sellega seoses tuleb terve rida igasuguseid küsimusi ja neid küsimusi tahamegi nüüd tänases saates käsitleda.
Üks aspekt, mida ma siin kohal tahaksin võibolla alla rõhutada veel, on see, mida eelmisel korral rääkisime, et Jumal teeb seda päästmise protsessi või teostab meiega praeguses elus. Et see ei ole midagi sellist, mida ükskord me loodame saavutada, vaid John Wesley toob siin väga eredalt nagu selle esile, nagu ta ütles, et te olete päästetud selles elus. Ja teisest küljest see täius, millest me ka eelmisel korral rääkisime, ühest küljest nagu kohutab meid või esitab meile teinekord küsimuse, et aga kui minu elus tuli esile mingi selline halb aspekt, käitusin valesti, läksin endast välja. Saatan tuleb kohe kõrvas osistama ja ütleb, kuule, sinust ei saa asja. Mis päästmisest sa üldse räägid? Teiste puhul see võib-olla toimib, aga näed, sinu puhul ei toimi. Ja nüüd on paljud inimesed on jäänud nagu seda saatana valet kuulama ja kaotanud ära selle kindla aluse oma jalge alt ja unustades ära selle, et millega John Wesley ka siin nii-öelda seda jutluse teist osa lõpetas, on see, et me oleme kui vastsündinud lapsed. Ja nüüd selle päästmise protsessi sees me saame täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Et see on protsess meie elus ja kui laps sünnib, on kõik õnnelikud sellepärast, et uus ilmakodanik on saabunud, laps on terve, ema on terve, aga nüüd hakkab nii-öelda see igapäevane argielu peale. Toitmine, mähkimine ja nii edasi. Ja vaimulikus mõttes on täpselt samamoodi. Ilmselgelt see, mida me oleme kogenud ja läbi elanud, on Jumala töö meie sees. Nii et see on jah ja aamen. Ja seda ei saa keegi tühjaks teha, isegi mitte saatana vale, mida me teinekord võib-olla oleme uskuma jäänud. Aga nüüd hakkab see pühitsusprotsess meie sees peale. Ja me nii-öelda, meil Eestis on niimoodi, et laps saab täisealiseks 18-aastaselt. Noh, autot juhtimist võib juba hakata õppima 16-aastaselt, aga täisealisuse saavutab 18-aastaga. Ja ma arvan, et vaimulikus mõttes on midagi sarnast, et võib-olla see protsess ei ole nii pikk, aga ma näen seda, et ikkagi paar-kolm aastat, eks ju, kus tõdedes kasvame ja need tõed kinnistuvad, et see Kristuse täiuse täisea mõõt, selle saavutamiseks läheb natukene aega ja siin kohal need ka vaimulikud kasvuraskused on täiesti loomulikud, et siin ei tasu nii-öelda käega lüüa ja ütelda, minu elus need asjad ei toimi. Toimib, sest Jumal toimetab meiega.
Ma ütleks siia kohta lisaks sellele, et me kasvame, kuni me saavutame siis Kristuse täiuse täisea mõõdu ja sa ütlesid, et sellega läheb natukene aega. No selle natukese võiks panna siin vist üsna vabalt jutumärkidesse tegelikult, sest väga palju oleneb. No näiteks kas või sellest, kui võrd me ennast Jumala sõnaga üldse toidame. Kas inimene üldse tahabki kasvada tegelikult Kristuse sisse või piisab tal sellest, et ta on kunagi selle otsuse teinud, kas siis leeri õnnistamise lõpus siis või on kuskil pääste palve lugenud ja mis asja ma veel kasvan. Nüüd ma olen valmis Jumala laps, mulle öeldi juba, et kõik on hästi, ma olen ülevalt sündinud ja ma kardan, et meil on palju niisuguseid kristlasi, kelle kohta kuskil Uues Testamentis sobib öelda, et nad õpivad kogu aega, aga ei saavuta kunagi täiust. See on asja teine külg. Nii et me oleme selle küsimuse juures jah, et kas me kasvame, kui palju me kasvame, kus maale me kasvame, kui palju me ennast Jumala sõnaga toidame ja selle kõige juures on pluss ka veel oma tohud. Võime liiga ennast täis minna või uhkeks minna või hakata arvama, et nüüd minuga ongi kõik hästi, sinuga veel ei ole, mina olen päästetud, sina ei ole, mis viib meid juba vales suunas ja lisaks igasugu praktilised küsimused, mis tulevad sellest samast, et no aga ma tegelikult eksisin või komistasin või tegin midagi niisugust, mis on vale või lausa patustasin, sellest me ei saa ka mööda minna, mis siis nüüd saab ja kuidas saab. See on see meie usuelu üldine seisund, millega me peame tegelema ja millest no, meil ei ole ka õigust mööda vaadata, sest see tegelikus elust tuleb paratamatult meile kätte.
Südame ja mõistusega.
Ta käsitleb nüüd edasi mitmesuguseid jällegi vastuväiteid või küsimusi, mis siis selle tegeliku usueluga või isegi esialgu selle õige mõistmisega või isegi mitte praktikaga või õige mõistmisega kaasneb. Ja esimene küsimus nendest on see, et kui me nüüd räägime, et inimene saab päästetud usu kaudu, teod ei loe selle juures mitte midagi, siis kas me jutlustame tegude vastu ja kas tegusid ei olegi üldse tarvis? Räägime õigeks mõistmisest. Ja räägime sellega pühaduse ja heade tegude vastu. John Wesley möönab, et nii see võib tõesti olla. Ja see võib olla nii sel juhul, kui me räägiksime mõne inimese kombel usust, mis seisab nendest asjadest eraldi. tähendab headusest, õiguse tegudest, vajalikudest tegudest. Kui me ütleme, et usk on üks asi ja teod on teine asi ja need nagu oma vahel väga kokku ei puutuks küldse. Et sel juhul võib tõesti niivisi rääkida, öelda, et noh, te räägite nüüd usust ja järelikult teod jäävad kõrvale. Aga tegelikult õiged teod on õige usu vili. Need kasvavad sama kõrve otsas. Ja see on nüüd see vastus, mis John Wesley siin selle peale ütleb. Me räägime usust, mis ei ole siis tegudest ja õigest elust eraldi, vaid igal juhul viljakas kõikide heade tegude ja kogu pühaduse poolest. Nii et esimene küsimus ja sellele vastus on see, et me ei räägi heade tegude ja nende tähenduse vastu, küll aga ei ole nendel tähendust selles suhtes, kas me saame päästetud või mitte.
Kui ma vaatan nüüd seda jutluse teist lõiku, selle kolmanda osa teist lõiku, siis ma vaatan, et John Wesley on väga apologeetiliselt või usku kaitsvalt nii öelda nende vastuväidete vastu astumas. Ja ta jätkates siin teises punktis ütleb, et kuid ehk tasub vaadelda seda pisut laiemalt, eriti see tõttu, et see pole mingi uus vastuväide, vaid pärineb juba Püha Pauluse aegadest, sest isegi siis küsiti, kas me siis tühistame seaduse usu läbi. Esiteks me vastame, et kõik, kes ei jutlusta usku, tühistavad seaduse, kas otseselt ja jõhkralt piirangute ja märkuste kaudu, mis söövad välja selle kirjakoha vaimu, või kaudselt, jättes osutamata sellele ainsale vahendile, mille abil on seadust võimalik täita. Sest teiseks me kehtestame seaduse, näidates selle täitulatust ja vaimulikku mõtet ning kutsudes kõiki sellele elavale teele, mille kaudu seaduse nõuded oleksid nendest täidetud. Nemad, kelle usaldus rajaneb ainult Kristuse verel, kasutavad kõiki neid korraldusi, mis tema on määranud, teevad kõiki neid häid tegusid, nii nagu Jumal on juba enne neile seadnud, et nad teeksid neid ning kasutavad ja ilmutavad kogu püha ja taevaliku meelelaadi ning lausa mõtlevad ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Nii et ta ütleb siis teisi sõnu, et kui ma toimin usus, siis ma ei tühista seadust. Ja Jumala sõna toob siin väga selgelt selle asja meile ette, et see ei ole tühistatud.
No Paulusele heideti ka millalgi ette siis, et lausa mõisteti niivis, et tehkem pattu, et sellest tuleks head. Et mida rohkem mina pattu teen, seda rohkem Jumal saab armu anda, Jumala nimi on austatud ja kõik on suurepärane. Ja Paulus ütleb, niisuguste nuhtlus on õige. Noh, see on väga väär tõlgendus kogu sellele asjale. Aga võibolla sobiks siin pilt rongist, kus on vedu rees ja terve hulk vaguneid taga. Kui nüüd asja üldse ei tunne, siis ei oska vahet teha, mis seal mida veab. Kas vagunid lükkavad vedurit tagant või veab vedur vaguneid eest. Kui sa üldse ei tea, mis asi rong on, siis sa ei oska seda öelda, sest nad liiguvad koos. Ja nende tegudega on täpselt samasugune lugu. Nii kaua kui oli seadus, olid nõuded. Seadus ütleb nii ja peab olema nii ja kui ei ole nii, siis oled seadusest üle astunud ja oled rikkuja. Nüüd kui tuleb arm, Jumala arm, see püha vaimu osadus ja kõigepealt andestus sellest, et ei pea enam oma mineviku süükoormat kaasas vedama, teiseks see, et ei pea praegu alluma igasugustele Jumala vastastele jõududele, mis tekivad kiusatusi ja nii edasi, tuleb Jumala arm, siis see tegelikult see Jumala arm on see, mis veab tervet meie elu. Kõike seda, mis me oleme siis selle armu hooleks annud, niivõrd kui me anname. Ja terve see rong liigubki ja teod liiguvad kaasa, teod on need vagunid. Aga nendel ei ole seda tähendust, et kui neid vaguneid ei ole, siis ei liigugi. Vedur liigub ikka, arm on ikka olemas. Ja vagunid tulevad kaasa ja umbes selline tähendus on siis meie kristluses ka tegudel, nagu Paulus ütleb seal Efesastele teise peatüki lõpus, et meie teodki on Jumal teinud valmis, et meie käiksime nendes. Niivisi käsitledes saaks teod ja arm õige väljenduse, mitte see, et arvem on, vedur sõidab ja tegusid ei vagunid pole tarvis sinna taha, vaid need vagunid sõidavad armu jõust, mis antakse.
Ja ma arvan, et selle seaduse sätte puhul täpselt samamoodi, et kui juutidel oli nii-öelda võib-olla eesmärgiks see, et seadus peab saama täidetud, eks, siis tegelikult nüüd päästmise kaudu, kui minu elu on muutunud, siis Jumal oma vaimu kaudu juhib mind nõnda, et seaduse nõuded saavad täidetud. Ja ma näen, nagu siin ongi nagu see erinevus, et ma ei pea võtma lihtsalt 10 käsu punkte ja vaatama, et kas see ja kas teine ja kas kolmas asi on täidetud, vaid Jumala vaim minu sees toobki need käsu või nii-öelda seaduse sätted, mis oli tarvis täita, ta täidab selle oma vaimu läbi. Sellepärast Jeesus ju ütles, et kogu seadus on võetud kokku 2 lausega. Armastada issandat oma Jumalat kogu oma südamest üle kõige ja oma ligimest nagu ise ennast. Selles ongi seadus ja prohvetid.
Jah, aga sinna jälle omast jõust välja ei roni.
Ei juua.
Sest tegelik elu on selline, et isegi kõige lähedasemad inimesed ei suuda üksteist armastada. Abielud lähevad lõhki. Selle pärast, et armastus kadus ära, seda öeldakse lausa niivisi. Nii et kui me inimlikust armastusest räägime, siis võiks esialgu arvata, et noh, me räägime väga õilsast asjast. Aga tegelikult ka see inimlik armastus on läbi niste isekas, omakasu püüdlik, soovib teisi ära kasutada oma huvides ja nii edasi, et ka sellega ei ole meil midagi teha. Ja sa mainisid 10 käsku, tasuks korraks 10 käsu juures peatuda. Ja see on asi, millest luterlikus kirikus leerikool algab isegi, põhimõtteliselt enam vähem, et õpi need 10 käsku pähe ja siis on sul kõik hästi umbes. Võtaks need küsimused päris hoolega läbi ja mõtleks, mitu käsku ma leian, mida ma olen laitmatult täitnud. Ja minu vastus on mitte ainsatki nendest käskudest. Kus juures need käsud moodustavad otse kui silla, nad oleks mõeldud niivisi, mis ulatub siis siit inimeste poolelt sinna Jumala poolele välja, a sel juhul peab sild olema üks tervik. Nii kui sealt üks plokk on puudu, nii see sild laguneb ja sa ei jõua enam kuskile. Tegelikult me ei leia, isegi näiteks võtame nii lihtsa käsu ära tappa. Esimese ohuga võiks ütelda, et noh, seda me ometi teinud ei ole. Aga võta Jeesuse kommentaar sinna juurde, mis räägib juba vihastamisest, juba sõimamisest, mis viib kohtu alla, isegi ülemkohtu alla. Siis ei maksa kiirustada ütlema, et noh, tapnud mina küll ei ole. Mine sa tea. Tasub järgi vaadata, et selles suhtes seadus näitab, kuidas asjad peavad olema, aga ükski seadus ei anna jõudu selle seaduse täitmiseks. Vaat see jõud, see tuleb Jumalalt. Kui me oleme selle loomulikult vastu võtnud, sa ei saa enam teistmoodi, sa pead tegema seda, mis parajasti on tarvis teha, mitte sellepärast, et mingi käsk seda ütleb, vaid lihtsalt ma ei saa teisiti. Ja see on nüüd siis see Jumala armuajend, mis paneb asjad tegelikult liikuma.
Kolmandaks vastuväiteks ta ütleb siin niimoodi, et kas ei tee sellise usu jutlustamine inimesi kõrgiks. Ja ta ütleb, meie vastame, et mõnikord võib see nii juhtuda. Sellepärast pangu iga usklik hoolega tähele, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Ja see on nüüd siis väljavõte Rooma kirjast. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu rajutakse sindki maha. Ja kui ta jääb sellesse, siis meenuvad talle püha Pauluse sõnad, mis näevad sama vastuväidet ette ja vastavad sellele. Kus on nüüd kiitlemine? See on välistatud. Millise seaduse läbi? Kas tegude seaduse läbi? Ei, vaid usu seaduse läbi. Rooma 3.27. Kui inimene mõistetakse õigeks tema tegude kaudu, siis oleks tal millega kiidelda. Aga sellel, kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes teeb õigeks Jumala kartmatu, Rooma 4.5, ei ole millegagi kiidelda. Samast asjast kõnelevad ka selle eelnevad ja järgnevad sõnad. Aga Jumal, kes on rikas alastusest, kuigi me olime surnud üle astumises, on meid koos Kristusega teinud elavaks. Armu läbi olete päästetud. et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest.
Siin on nüüd jah, see Rooma kirja algusosa teema üsna eredalt välja toodud, kus Paulus ju räägib seal samas kolmandas peatükis kõigepealt sellest, et kõik on pattu teinud ja see pilt, mis seal inimloomusest maalitakse, on kõike muud kui midagi head. Kus kõik inimesed on läbinisti rikutud, ei ole ühtki, kes head teeb, mitte ainsatki, nende kurk on lahtine haud, nende huuled valetavad ja nii edasi ja nii edasi ja ta ütleb, see kehtib ühtviisi nii Jumala rahva kohta, kes on siis juudid või Israel sellel, kui ka kõikide paganate kohta, kõik on süüdi, kõik on hukka mõistetud. Ja ta lõpetab selle, just selle mõttega, et iga suu pannakse Jumala ees kinni, sul ei ole mitte midagi öelda, sul ei ole mitte millegagi ennast õigustada, kõik on ühtemoodi süüdi ja loogika on selles, et noh, kui kõik on ühtemoodi süüdi, mis asja me siis üldse räägime, lähme laiali või ma ei tea, uputame ennast ära või midagi muud selles annast, et noh, kõik on mõtetu ja mitte mingit väljavaadet ei ole. Aga vaat siis tuleb Jumal oma armuga ja ütleb, mitte et nüüd on kõik läbi. Aga nüüd on siis ilmunud Jumala arm ja kõik mõistetakse õigeks sellest kõigest hoolimata, milline siis see tegelik pilt on. See on ikka vapustav vastandamine seal, mis niivisi Paulus välja toob. Ja kui sa küsid, kuidas juhu asi võimalik on, et noh, sa oled läbi nisti omadega läbi ja patune ja kõik ja mitte mingit väljavaadet ei ole ja Jumal mõistab sind õigeks, no kuidas ta saab niisuguse tüübi õigeks mõista? Niisuguse inimese, niisuguse olemuse. Ja vastus on lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Tuleb hoopis kõrvalt sisse see asi, mis nüüd pakutakse sulle, võiks öelda nagu kandikul. Ja sinu otsustada on, kas võtad selle vastu või sa ei võta seda vastu. Püüad ikka ise midagi olla ja ise midagi teha. Mõistatakse õigeks ja Jumal näitab seal oma õigust. Seal käib õige mitu korda läbi selles kolmandas peatükis seal, kuidas Jumal näitab oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud selleks, et nüüd siis saaks õigeks kõik need, kes tulevad tema juurde. Ja sellega seoses nüüd, kus on siis kiitlemine. Kiitlemine on välistatud. Ja millise seaduse läbi, kas tegude seaduse läbi? No tegude seadus ei aidan mind mitte kuskile, see näitas lihtsalt, et kõik on läbi. Ei, vaid usu seaduse läbi. Nüüd sa tuled Jumale juurde, Jumal ütleb sulle midagi, räägib, kuidas ta on siin sulle pääste valmistanud ja sina võtad selle usu läbi vastu ja sa teed õigesti, kui sa seda niimoodi teed. See ongi see Jumala õigus, aga see ei ole niisugune õigus, millega inimene võiks uhkaks minna, kui küsimus on selles, et nüüd armust rääkides võib inimene uhkeks minna, kas ta see äkki kõrgiks ei tee sind, siis tõepoolest, kui inimene selle omaks nii öelda võtab, et mina olen nüüd midagi ja mina võtsin, mina tulin Jumale juurde, mina sain päästetud, mina seda ja mina toda, no siis on jälle suund vale selle koha peal. Ja sellest minast ja minatamisest peaks seal parem lahti saama ja ära pöörduma. Aga ta ütleb ka siin jah, et see võib niivisi minna, ja paganad võivad juutide suhtes öelda, et oh, juudid lõid Jeesuse risti ja nemad on nüüd Jumala armust ilma, meie tulime Jumale juurde, meie oleme nüüd päästetud. Jah, võib juhtuda, aga parem ei maksa sellele teele minna, tasub sellelt teelt hoiduda, sest kiitlemine on kõrvaldatud. See ei olene sinust, sinu tegudest, vaid Jumal päästis sind sinust ja sinu tegudest hoolimata, võib niivisi öelda.
Ta jätkab siin, ütleb nii, et teist enestest ei tule ei teie usk, ega teie pääste. See on Jumala and, tasuta ära teenematu and. See usk, mille kaudu teid päästetakse.
Nii, et isegi oma usuga ei saa suurustada.
Absoluutselt. Aga ka see pääste, mille ta oma enda heameelest lihtsalt oma soosingust sellele lisab. See, et teie usute, on üks osa tema armust. Ja et te uskudes pääsete, on teine osa. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest kõik meie teod, kogu meie õigus, mis meil oli enne meie uskumist, ei pälvinud Jumalalt muud kui hukkamõistu. Nii kaugel olid need sellest, et teenid ära usk, mis kui teda antakse, ei ole seega tegudest, Samuti ei tule see päästmine tegudest, mida meie teeme, kui me usume. Sest Jumal on see, kes teeb kõike meie sees ja sellepärast, et ta annab meile tasu selle eest, mida ta ise on meie sees korda saatnud, saab ainult kiita tema halastuse rikkust ja meile ei jää midagi, mille üle uhkust tunda.
Tõepoolest, seda võib-olla tasub esile tõsta, et Jeesus ise näiteks räägib ka palgast, mis usklike taeva sees ootab. Ja kui me nüüd räägime sellest, kui põhjani rikutud ja saamatud me oleme ja et meis mitte kui midagi head ei ole, siis võiks küsida, et no mis palgast saab veel rääkida. Aga Jeesus tegelikult õpetab, et me saame olla Jumala ees õiges seisundis. Niisugused nagu me peamegi olema. Ja see võib meile esialgu harjumatu mõte olla, aga see tuleb mitmest asjast täitsa selgelt välja. No näiteks seal, kus Jeesus mäe jutluses ütleb, õndsad olete teie, kui inimesed teid laimavad ja tagakiusavad ja teist igasugust kurja räägivad, hüppake ja rõõmustage sellel päeval, mitte olge ninali maas ja lootke, et Jumal kuidagi viisi teid ikkagi päästab, vaid hüppake ja rõõmustage, sest teie palk on suur taevas. Tähendab, Jumal annab meile oma armu ja see arm on niisugune asi, mis kasvatab veel midagi juurde, mis teeb palga, mis toob selle suuruse Jumala kirkuse esile, ma ütleks niimoodi selle kohta, ja meie saame sellest veel osa. Või teine asi, mis tuleb meelde, on see, kui Jeesus ütleb, et isegi kui keegi annab kellelegi karika teie külma vett sellepärast, et ta on Kristuse jünger, tõesti ma ütlen teile, et ta ei pea oma palgast ilma jääma. Nii et meid on päris hea asi ees ootamas vastavalt sellele, kuidas me midagi teeme. Jah, me räägime tegudest, mis tulenevad Jumala armust, aga me oleme nendele ruumi teinud, me käime nendes tegudes, nagu Efesose teises peatükis öeldakse. Ja lisaks sellele annab Jumal meile veel tasu ka kõige selle eest. Nii et see on ikka eriline armu riik ja eriline armu suurus, mis siit välja koorub. Edasi vaadates selle peale tõepoolest, see on Jumala, isegi usk, mis meil on Jumala and, tasuta ära teenimatu and. Ja üks oht on siis see, et inimene ikkagi võtab selle au kuidagi endale ja hakkab ennast seal suureks pidama. Teine oht tuleb nüüd siit punktist 4, et kui nüüd teod üldse midagi ei loe, nagu siis järeldatakse, kas siis võibki elada vabalt nii, kuidas tahad ilma, et midagi peaks kartma ja midagi millegi sirmud on.
Et elan patus edasi.
Just, sest arm on ju suur. Lähen palun andeks vahepeal ja elan edasi.
No nüüd ta ütlebki siin, et kas aga nõnda viisi Jumala halastusest kõnelemine, et ta päästab või mõistab õigeks ilma tasuta ainult usu kaudu, ei julgusta mitte inimesi, kes on patus. Ja John Wesley ütleb, et tõepoolest võib see olla nii. Paljud püsivad patus, et arm suureneks, kuid nende veri tuleb nende eneste peale. Jumala heldus peaks neid juhtima meelt parandama ja nii juhtubki see nendega, kes on südamelt siirad. Kui nad teavad, et tema juures on veel andestust, siis hüüavad nad suure häälega, et ta kustutaks ära ka nende patud usu kaudu Jeesusesse. Ja kui nad hüüavad ausameelselt ega kohku, kui nad otsivad teda kõikide tema määratud vahenditega, kui nad keelduvad lohutusest, kuni ta tuleb, siis ta tuleb ega viivita. Ja ta võib teha lühikese ajaga palju tööd. Apostlite tegude raamatus on palju näiteid selle kohta, kuidas Jumal paneb selle usu inimeste südamesse sama kiiresti, nagu välk lööb taevast. Nii pea kui Paulus ja Siilas hakkasid jutlustama, parandas vangivalvur meelt. Uskus ja ta ristiti. Nagu ka need 3000, kelle püha Peetrus ristis 4 päeval, kes kõik parandasid meelt ja uskusid tema esimese jutluse järel. Ja tänu Jumalale, ka praegu on rohkelt elavat tõestust selle kohta, et ta on ikka nii võimas päästma.
Ühesõnaga, kui me tuleme nende usu küsimuste juurde, siis me saame nendele läheneda kas oma lihaliku inimese seisukohalt, oma mõistuse seisukohalt. Ja kui me niivisi läheneme, siis ongi kaks võimalust, kas Jumal arm on niisugune, mis katab kõiki nii, minul on hollella, ei mingisuguseid küsimusi, ei mingisuguseid probleeme. Jah, elangi patus edasi, või lähen siis uhkeks selle kõige üle. Ja tegelikult see, mis nüüd ta siin esile toob, vangivalvur parandas meelt, kui ta nägi neid ilminguid. Seal on rohkem kui lihtsalt maavärisemine. Lihtsalt maavärisemine ei pane veel kedagi Jumala poole pöörduma, vaid seal on vaja mingit sisemist Jumala vaimu puudutust inimese vaimule, mis annab selle tõlgenduse ja arusaamise kas sellele vangivalvurile või kõigile nendele 3000, kes neli püha päeval meelt parandasid, sest seal öeldakse, et kui Peetrus seda kõike rääkis, see jutlus, mis ta seal pidas, siis see lõikas neile südamesse. Ja see lõikus mõjus seekord niiviisi, et nad pöördusid Jumala poole. Teine võimalus on ka olemas, kui see sõna inimest valusalt lõikab. Näiteks siis, kui Stefanos kividega surnuks visati, ta pidas nendele ka väga piibelliku jutluse pühas vaimus, mitte lihtsalt see ei olnud tark ettekanne, vaid see oli, ta oli täis püha vaimu ja rääkis selles. Ja see lõikas neile ka südamesse ja nad kiristasid hambaid ja viskasid ta kividega surnuks, nii et Jumala armule võib inimene vastata kahel viisil. Kas lihtsalt oma inimliku loogika seisukohalt ja sel juhul ta paneb metsa poole. Või nii nagu püha vaim teeb sõna elavaks ja lõikavaks ja põletavaks ja kui inimene sellele reageerib, siis ta tegelikult saab päästetud.
Vaid Kristuses mu lootus on. Jeesus mu valgus jõud, mu laul, mu varjupaik, mu kindel pind. Tuuled ja tormid vaibuvad, sa armastust ja rahudad. Mu hirmud kaovad lõppevad, mu lohutus kõik võimasa. Vaid Kristuses, kes lihaks sai, Jumala heldus ilmus meil. See armu vain ja halastus, hüljatud taga kiusatud. Kui ristil Jeesus surma läks, et ohvriks me. We'll be right back.
Nüüd John Wesley toob siin esile nagu teise aspekti ja viiendas lõigus ta ütleb, et sama tõe kohta on teise nurga alt esitatud hoopis vastupidine väide. Ja selleks on, kui inimesi ei päästeta kõige selle tõttu, mis nad suudavad teha, ajab see nad meeleheitele. Tõsi, meeleheitele sellepärast, et neid päästetakse nende endi tegude tõttu, nende oma teenete või õiguse tõttu. Ja nii see peabki olema, sest mitte keegi ei saa hakata usaldama Kristuse teeneid, kuni ta ei ole täielikult lahti ütelnud enda omadest. See, kes püüab kehtestada oma õigust, ei saa vastu võtta Jumala õigust. Õigust, mis on usust, ei saa talle anda, kuni ta usaldab seda, mis on seadusest.
Ja seaduse all kipub inimene olema ikkagi enne kõike, ega ilma aegu ei ole piiblis ka kõigepealt seadus ja alles pärast arm. Kõigepealt Jumala nõuded ja siis alles tuleb Kristus, kes viib asja nii kaugele, et neid nõudeid võib ka täita. Ja see küsimus jah, et kui inimesi ei päästeta kõige selle tõttu, mis nad suudavad teha, siis ajab see nad meeleheitele. No ma elan ju parimal viisil, mis ma oskan. Ma rohkem ei suuda, ma rohkem, noh jah, ei, mul ei tule välja või ma ei saa aru isegi, mis ma siis peaks tegema üldse. Kas siis kõik see, et ma olen muidu ka hea inimene, kas see üldse ei maksagi? Niisugused küsimused, need tõepoolest tekivad ja ta on nõus. John Wesley on nõus sellega, et nii see on siis, kui inimene ikkagi tahab nii-öelda ise tubli olla, ise oma päästmise kuidagi väärt olla või välja teenida, nagu me seda nimetame. Ja kui see on nii-öelda kas või alateadlik taotlus, siis tõepoolest see ajab inimese meeleheitele, aga nii see peabki olema, sest see on vale tee. See ei vii päästele ja selle tõttu see peabki näitama, et miski ei toimi, miski ei tööta, ja sa pead pöörduma üldse hoopis teise allika poole selleks, et päästetud saada. Ja selgub, et seal ei küsita, kas sa ikka oled piisavalt head teinud ja kas sa oled piisavalt tubli olnud ja kas sa oled küllalt kirikus käinud ja kas sa oled seda ja toda ja mida kõike. Et noh, siis võime vaadata, kas ehk saad päästetud. Nii et meeleheide usule tulemisel võib olla üks vajalik etapp lausa.
Kuid see, öeldakse, on ebamugav õpetus. Kurat rääkis täpselt enda moodi. See tähendab ilma tõe või häbita, kui ta sööndas inimesele öelda, et see on nõnda. See on ainus kinnitav õpetus, see on täis lohutust kõikide enese hävitanud, ennast hukka mõistnud patuste jaoks. Selles, et see, kes usub temasse, ei jää häbisse, et see sama issand on kõikide issand rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Selles on lohutus. Sama kõrge kui taevas, tugevam kui surm. Mis? Halastus kõikidele, Sakkeusele, rahva röövijale, Maarja Magdaleenale, labasele hoorale. Ma usun, et kuulen kedagi ütlevad, siis võin mina, isegi mina loota halastust. Ja nii see ongi.
Ma vahepeal siin kommenteeriks, et see võib ka sisemiselt uhkel inimesel, kes ei pruugi seda ise taibata, tekitada hoopis vastupidase reaktsioon, et mis asja, kas siukesed tegelased tulevad ka Jumala riiki. Mina küll ei taha taevasse minna, kui seal vaat siukene tüüp ka veel on. Nii et jah, igale asjale võib reageerida tegelikult mitut moodi ja mitte kõik viisid reageerida ei ole õiged.
Nii et halastus kõikidele, Sakkeusele ja Maarja Magdaleenale ja mõni ütleb, et siis võin mina, isegi mina, loota halastust.
See oleks nüüd õige reaktsioon, et oo, kui nemad said armu, siis võin mina ka saada. Kui selline inimene pöördus Jumala poole ja saigi päästetud, no siis on minul ka veel lootust. See on nüüd positiivne lahendus sellele. Üks võimalus on solbumine, et siukesed saavad päästetud, teine on tänu Jumalale, oo.
Ja Wesley ütleb, et ja nii see ongi. Sa vaevatu, keda keegi pole lohutanud. Jumal ei heida sinu palvet kõrvale. Jah, võib-olla ütleb ta juba järgmisel hetkel, ole julge, sinu patud on sulle andeks antud. Nõnda andeks antud, et nad ei valitse enam sinu üle. Ja püha vaim tunnistab koos sinu vaimuga, et sa oled Jumala laps. Oo, rõõmu sõnum. sõnum suurest rõõmust, mis saab osaks kogu rahvale. Hoi, kõik janused, tulge vee juurde, tulge, ostke ilma rahata ja ilma hinnata. Üks kõik, millised on sinu patud, olgu nad helepunased, olgu neid rohkem kui juuksekarvu sinu peas. Pöördu issanda poole, siis halastab ta sinu peale ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks.
Siinkohal mulle tuleb meelde profet Jesaja raamatu esimene peatükk, kus Jumal kirjeldab oma rahva olukordega päris mustades värvides. Ka see sama teema, et nad ei oska õigust teha, härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga minu rahvas mind ei tunne, aru nad minust midagi ei saa. Ja siis ta annab nõu kõigepealt õppige õigust tegema, laitke rõhujat ja kõik muu, ühesõnaga kehtestage tegelikult sotsiaalne õiglus siin maa peal. Et lakake kurja tegemast on seal lausa öeldud, sest kui inimene on ikka otsustanud hakata kurjal viisil elama teisi ära kasutades, lolle alt tõmmates, nende raha endale niveldades, lesknaiste maju ärastades, nii et jokskeem on ka veel, kõik on juriidiliselt korrektne, rääkimata lastest ja nii edasi, siis Jumal ütleb, et no tegelikult sama sõnum, mis oli Ristija Johannesel enne Jeesus tulekut, parandage meelt. Mitte nii sama, et noh, arm on siin ja uskuge ja rõõmustage, vaid parandage meelt. Ja see on tee valmistamine, et Jumala arm võiks tulla ja Jesaja raamatus lõpeb see sellega, et kui te nüüd olete sotsiaalset õiglust õppinud juba, siis tulge minu juurde. Ja kui teie patud on ka veripunased, saavad need lumivalgeks, kui need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. See on tegelikult see, mille, kuidas öeldas, lähtekohast Jumal pakub oma armu.
Südame ja mõistusega.
No nüüd on Wesley jõudnud siis selle peaaegu nagu lõpuni nende vastuväidete osas ja ütleb seitsmendas lõigus edasi niimoodi, et kui rohkem vastuväiteid enam ei ole, siis öeldakse meile lihtsalt, et päästmisest usu kaudu ei tohiks jutlustada esimese õpetusena või ei peaks seda üldse jutlustama. Aga mida ütleb püha vaim? Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Seega väide, et igaüks, kes temasse usub, päästetakse, on ja peab olema kogu meie jutlustamise alustala. See tähendab, et seda tuleb esmajoones jutlustada. Hüva, kuid mitte kõikidele. Kellele me siis ei tohiks seda jutlustada?
Siin ma juhin tähelepanu, et järgmine vastuväide tähendab seda õpetust armust ja ainult armust. See tundub kuidagi nii ohtlik olevat just eelmiste vastuväidete põhjal, et noh, inimene võib ka siis uhkeks minna, kui tal ainult arm on, või õigustada oma patus elamist edasi, eks ole, siis nende ohtude tõttu ei tohiks rääkida sellest armust ikkagi niiviisi või vähemalt mitte kõikidele. No ja siis ta tulebki siin varsti selle juurde, et no, kellele siis ei tohiks seda rääkida. See on jah see, mida ütleb püha vaim. Püha vaim juhib meid just sellele alusele, millel meid tegelikult siis päästetakse ja see peabki olema see alustala, millele toetub tegelikult kõike muud.
Ja siis ta küsibki, et kelle me siis välja arvame? Kas vaesed? Ei, nendel on eriline õigus sellele, et neile evangeeliumi jutlustatakse. Kas harimatud? Ei, Jumal on ilmutanud neid asju õpetamata ja lihtsatele meestele juba algusest saadik. Kas siis noored? Mitte mingil juhul. Laske neil igal viisil tulla Kristuse juurde ja ärge keelake neid. Kas siis patused? Ammugi mitte. Tema ei tulnud meeleparandusele kutsuma õigeid, vaid patuseid. Miks me siis peaksime, kui üldse, välja arvama rikkad, haritud, austusväärsed, moraalsed inimesed. On küll tõsi, et nad ise sageli keelduvad kuulamast, ent meie peame sellegi poolest rääkima oma issanda sõnu. Sest meie ülesanne kõlab nii, minge ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kui keegi väänab seda või mingit osa sellest endale hävinguks, peab ta ise oma koormat kandma. Aga ikkagi nii tõesti kui issand elab, meie räägime, mis issand meile ütleb.
Ma võib-olla tooks siia veel võrdluse näiteks kas või idausunditega. kus peetakse lausa patuks seda, et inimest nimetatakse patuseks. Sest nende arusaama järgi inimene on jumalik olend, aga ta lihtsalt on see teadmine kaduma läinud ja ta peab siis mediteerima ja mida kõike tegema selleks, et see uuesti avastada või seda uuesti uskuda. Ja vastandina nüüd kristlus, kus me räägime sellest, et inimesel ei ole endal mitte mingit võimalust ennast siis õndsaks teha või kuidagi jumala asjades välja arendada. Ühesõnaga, Jumal toob välja meie ühest küljest lootuset olukorra ja teisest küljest parimad väljavaated, sest meilt ei eeldatagi midagi selleks, et päästetud saada. Me ei pea hakkama ükskõik missuguseid asju siis arendama ja tegema selleks, et siis saavutada seda, mis meil juba on, vaid Jumal pakub seda meile. Aga nii nagu ta siin ütleb, rikaste ja jõukate ja õiglaste ja selliste kohta, need inimesed ise võivad küll hüljata Kristuse evangeeliumis, sest see on solvav inimese olemusele. Ma olen ikka korralik inimene ja ma teen ikka head ka ja siin ja seal olen teinud üht ja teist ja kolmandat ja nii edasi ja mulle nüüd öeldakse, et ma olen lootusetupatune ja vastus on jah, täpselt nii ongi. Pane Jumala mõõdupuu peale ja siis sa näed, kuidas sellega tegelikult on. Aga hoolimata sellest, kuidas inimesed reageerivad, kuulutada tuleb seda ikka, see on see, mis Wesley siin ütleb.
Ja ta nii, kuidas ütelda, kaitsvalt nagu seisab nagu nende küsimuste vastu, et kui keegi peaks ütlema, et pange suu kinni, siis ta ütleb, et ei, mitte mingil juhul.
Ja.
Seda tuleb kuulutada.
Jah, sest need on ristiusu kõige põhilisemad küsimused üldse.
Jah, ja muidugi nüüd 8. lõigus ta tuleb ühe sellise, võiks ütelda nagu inglise kiriku lähtepunktist vaadatuna siis teatud mõttes, noh, ma ise mõtlesin tänases oikumeenilises olukorras, et ega katoliku kirik ei tunne ennast siit nagu puudutatuna, aga ta ütleb 8. lõigus nõnda, et sel korral räägime veel lähemalt sellest, et te olete armu läbi päästetud usu kaudu, sest mitte kunagi ei ole selles õpetuses püsimine kohasem kui praegusel ajal. Mitte miski peale selle ei suuda mõjusalt takistada Rooma pettekujutluse levikut meie keskel. Kui rünnata selle kiriku eksimusi ükshaaval, ei tuleks sellele lõppu, aga päästmine usu kaudu tabab otse juurt ja kõik eksitused langevad ühe korraga maha seal samas, kus nad on tekkinud. Just see õpetus, mida meie kirik õigusega nimetab kristluse tugevaks kaljuks ja aluseks, oli see, mis esimesena kihutas paavstluse minema meie kuningriigist ja ainult see üksi suudab seda siit ka eemal hoida. Mitte miski muu ei saa peatada seda ebamoraalsust, mis on katnud meie maa nagu tulva vesi. Kas sa suudaksid suure sügaviku tilkhaaval tühjendada? Siis võid sa meid ümber kasvatada, laites maha konkreetsed pahed. Pigem aga juurutatagu õigus, mille Jumal annab usu peale, siis vaibuvad ebamoraalsuse uhked lained. Mitte miski peale selle ei suuda sulgeda nende suid, kelle au on nende häbis ja kes avalikult salgavad ära issanda, kes on nad vabaks ostnud. Nad suudavad rääkida seadusest sama ülevalt nagu see, kelle südamesse Jumal on selle kirjutanud. Kuuldes neid sel teemal kõnelemas, võib kalduda arvama, et nad ei ole Jumala riigist kaugel. Kuid viige nad seaduse juurest evangeeliumi juurde. Alustage usu õigusest, Kristusest, kes on seaduse lõpp, õiguseks iga ühele, kes usub, ja need, kes alles äsja näisid peaaegu, et täielikud kristlased, tunnistavad, et nad on hukatuse pojad nii kaugel elust ja päästest. Olgu Jumal neile armuline, nagu põrgusügavik taeva kõrgusest.
Me peame arvestama, et see oli reformatsiooni aeg või noh suhteliselt lähedane aeg pärast reformatsiooni osalt selle käigus ja vastuseis katoliku kirikuga oli ka väga tugev ja väga karm. Ja selle tõttu pole ime, et siin ka niisuguseid väljendeid kasutatakse, mis jah, tänapäeval võivad meid häirida, aga ma tooks siia kõrvale ühe asjaolu eel. Tänapäeval minnakse ju kangesti seda teed, et iga üks saabki õndsaks oma usuga, uskugu keegi keda tahes ja mida tahes, sel pole tegelikult üldse mingit tähtsust, tähtsus on hoopis sellele, et inimene usub ja tema usk teebki teda õigeks. ronitakse sinna üles mäetippu poole, kus Jumal nagu ootamas kõike on, iga üks oma teed, iga üks oma usuga ja viimasel ajal isegi ja Rooma kirik hakkab seda tunnistama, paavst ise on seda öelnud, et jah, inimene saab õndsaks ükskõik millise usuga ja siin me põrkame sellega otseselt vastuollu. Ei saa inimene õndsaks ükskõik millise usuga, ei saa ta õndsaks oma usuga, juhul kui see tema usk ei lange kokku sellega, mida Jumal räägib ja see on tegelikult ilmselt mulle tundub tõsine oht ka tänasel päeval, et Jumala õiguse asemele tuleb inimese õigus. Inimene usub, mis ta tahab, inimene otsustab, mis ta tahab, inimene paneb, kehtestab oma õiguse, see võib olla ka piiblist erinev. Jumala seadused seal ei loe, meie teeme tänapäeval hoopis teistmoodi, sest meie oleme targemad ja meie teame paremini. See on see, mille vastukaja ma näen ka siin.
Ja sellepärast ta nüüd võtabki kokku selle esimese jutluse oma 9. punktis, kui ta ütleb, et just sel põhjusel on vaenlane nii raevukas alati, kui maailmale kuulutatakse päästmist usu kaudu.
Ja ma täiendan mitte suvalise usu kaudu, vaid usu kaudu Jeesusesse Kristusesse, selle kaudu, mis tema on teinud.
Just sel põhjusel ajas ta kihama maa ja põrgu, et hävitada neid, kes seda esimesena jutlustasid. Ja just sel samal põhjusel, teades, et ainult usk suudab kukutada tema riigi alused, kutsus ta välja kõik oma väed ning kasutas kogu oma valetamis- ja laimamiskunsti, et hirmutada vägede issanda aulist eest võitlejat Martin Lutherit, seda õpetust taas elustamast. Siin pole ka midagi imestada, nagu see Jumala mees täheldab, kuidas küll ajaks uhked, ja tugevat relvastatud vägimeest raevu see, kui teda peatab ja teeb tühiseks üks väike laps, kes tuleb tema vastu, pillirookepp käes. Eriti kui ta teaks, et see väike laps kukutab ta kindla peale maha ja tallab jalge alla. Aamen, issand Jeesus. Sellega on sinu tugevus saanud alatiseks, täielikuks nõtruses. Mine siis välja, sa väike lapsuke, kes sa usud temasse, ja tema parem käsi õpetab sulle kardetavaid tegusid. Kuigi sa oled abitu ja nõrk, nagu mõnepäevane imik, ei suuda vägev mees sinu ette seisma jääda. Sa saad temast võitu, allutata, kukutata ja tallata oma jalgade alla. Sa marsid edasi oma pääste suure rajaja juhtimise all, võitjana võitmiseks, kuni kõik su vaenlased hävitatakse ja surm on neelatud võidusse.
Jeesus ütles oma jüngritele, ma olen teile annud meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. Ta ei anna oma lastele nii öelda saada väliselt auliseks ja suureks juba siin maailmas, et kõik vaataks ja imetleks neid usklike inimesi, aga tema töös ja tegevuses on tõeline vägi ja meelevald ja see vägi ja meelevald tegelikult päästab ja kui me julgeme hakata seda rakendama vastavalt sellele, kuidas Jumal meid kasvatab, siis me võime sellesse kasvada ja selle vilju näha. Ja lõptulemus, millega ta selle jutluse lõpetab, ongi, olgu nüüd tänatud Jumal, kes annab meile võidu meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kellele koos isa ja püha vaimuga olgu õnnistus ja kirkus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja võim igavesest ajast igavesti. Aamen.
Me oleme jõudnud nüüd teises saates lõpule John Wesley jutluste kogumikust esimese jutlusega, mis kannab pealkirja Päästmine usu kaudu. Ja see oli jutlus, mis on peetud Oxfordi ülikoolis Püha Maaria kirikus 11. juunil aastal 1738. Aga millest me räägime järgmisel korral, milline jutlus tuleb kõne alla?
Kui Jumal lubab, siis järgmiseks jutluseks on 45. jutlus uuesti sünd.
Seda oleme selles saates tegelikult juba puudutanud ja lähebki loogiliselt jutt edasi.
Just nii. Ja täna olid stuudios õpetaja Aare Kimmel, pastor Taavi Holman ja minu nimi on Margit Prantsus. palju Jumala õnnistust teile, head kuulajad, ja kohtumiseni järgmisel korral. Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Let's get